25 сакавіка Владзімір Пуцін заявіў, што Расія размесціць у Беларусі тактычную ядзерную зброю. Будаўніцтва адпаведнага сховішча павінна быць завершана нібыта да 1 ліпеня гэтага года. Мене завуць Дзмітрый Гурневіч, гэта падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. А мой сённяшні госць, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Валер Сахашчык. Добры дзень, Валер Сапанавіч.
Добры дзень, шаноўнае спадарства.
Валер Сапанавіч, прапагандысты Лукашэнкі ўжо заліваюцца ад радасці, што Беларусь стане або стала ядзернай дзяржавай, што ніхто ўжо не нападзе на Беларусь, таму што адразу Беларусь улупіць у адказ ядзернай тактычнай зброяй. Што вы ім бы адказалі?
Ну, у наших пропагандистов талент шукать з обычаго некие победки робить. Але у гэтым выпадку гэта не просто абы што, гэта тяжкая страта для Беларуси, калейная страта своего суверенитету, бо калі на территории краины атрымовывается ядерная зброя, якой будзе кіраваць другая дзяржава і дзяржава вядомая сваімі бруднымі справамі, бесканцовымі войнамі у Чэчні, ва Ўкраіне, в Сірії, куды толькі можа залезці і робіць там вельмі дрэнныя справы. І калі яна размяшчае ядерную зброю і будзе кіраваць ей, ну то напэўна вельмі вельмі нядобра для Беларусі.
Глядзіце, сам Лукашэнка ад суботы, калі Пуцін зрабіў гэтую заяву, так сапраўды нічога не сказаў. Мы ведаем толькі гэта ад Пуціна. І сёння была раніца нарада ў Палацы Незалежнасці, ён зноў жа нічога, прынамсі, да момант гэтага запісу не выказаўся. Як вы думаеце, ці быў ён увогуле ў курсе, што Пуцін зробіць такую заяву?
Я думаю, што ён быў свядомы, бо ён яшчэ з убеглага веку хадзіў і прасіў сабе ядерную зброю, але я думаю, што для яго было нечаканым атрымаць гэта ў такой інтэрпрэтацыі, што кіраваць усім будзе Пуцін, а не ён. І я так думаю, што зараз тыя ж прапагандысты шукаюць нейкую абёртку, каб прадаць гэта свайму народу таксама, як нейкую победу, нейкую перамогу. А на самай справе гэта зусім іншае. І знайсці нешта такое будзе цяжка. Таму ён маўчыць.
А што, на вашу думку, вось азначаюць словы Пуціна пра будаўніцтва сховішча да 1 ліпеня? Таму што была заява ўжо некаторых спецыялістаў, што прынамсі з космасу, ну не бачна нічога. Вот гэта сховішча для тактычнай ядзернай зброі, гэта некі грандыёзны, велізарны аб'ект, ці гэта проста, яны магчыма падфарбуюць трошкі некія старыя сховішчы яшчэ савецкіх часоў?
Маштаб аб'екта можа быць розны у залежнасці ад колькасці боепрыпасаў, якія там будуць размешчаны, але мы ведаем, як шмат вайсковых часцей было ў Беларусі до 1996 года. Калі я помню правільна, то 1120 адзінак такіх боепрыпасаў. І мы ведаем, што шмат такіх сховішчаў ёсць на тэрыторыі Беларусі. Можа, не ўсе яны ў нейкім добрым стане, але прывесці ў парадак за пару месяцаў, я думаю, што можна, і можна нават з космасу і будзе гэтага відаць.
А ці шмат такіх месцаў, дзе сёння такі аб'ект можа быць? Гаворка ж відаць пра тое, каб гэта было дзесь там паблізу некага ваеннага аэрадрома. Як гэта з ваеннага пункту гледжання выглядае?
Ну, тады гэта размяшчалася поблізу аэрадромаў, на якіх базавалася авіяцыя, дальняя авіяцыя. Але на самай справе такіх аб'ектаў шмат. Некалькі ў Віцебскай області і шмат-шмат у Гродзенскай, Брэсцкай, Гомельскай області. Ну і ми ведаем, што ў нас было некалькі дывізіяў ракетных і некалькі палкоў. Ну і такіх аб'ектаў вельмі шмат.
Вы на пачатку сказалі пра тое, што навіна пра тое, што ў Беларусі з'явіцца тактычная ядзерная зброя, што на кепская для краіны. Ну, у Беларусі падчас савецкага перыяду дзясяткі гадоў знаходзілася гэтая зброя. Дзякуй Богу, нічога з ёй не адбылося. Чаму вы лічыце, што зараз гэта можа быць вялікай пагрозай для Беларусі?
Ну, як бы то ні было, але Беларусь тады была ў складзе Савецкага Саюзу, вялікай дзяржавы, якая кіравалася калегіальна, было палітбюро, было шмат яшчэ якіх органаў, якія у якія ўравнавешвалі адзін другога. Нават я ведаю, як цяжка прымалася рашэнне аб уводзе войскаў у Афганістан. А ўжыванне ядранай зброі то больш сур'ёзная справа. І я так думаю, што можа нават і немажліва гэта было ў час Савецкага Саюзу. Ну і не было звар'яцелых дыктатараў, якія дзеля захавання сваёй улады гатовы пакласці сотні тысячаў, мільёны сваіх суайчыннікаў. Ну, часы змяніліся вельмі моцна.
Як вы думаеце, што можа быць наступствам вось размяшчэння гэтай ядзернай зброі, маючы на ўвазе прысутнасць расійскіх салдатаў? Ці шмат людзей патрэбна для таго, каб гэтую зброю абслугоўваць, гэтыя самалёты, напрыклад, ці гэта можа рабіцца беларускімі сіламі толькі?
Ну, гэта не будзе рабіцца беларускімі сіламі, гэта ўжо ясна. Гэта будзе рабіцца толькі расіянамі. Колькасць расіянаў на Беларусі павялічыцца. Я не ведаю дакладна, наколькі, бо не з'яўляюся спецыялістам у гэтай тэме. Але, ну, напэўна, гэта будуць сотні, а можа нават тысячы ваенных расійскіх, якія ў нас дадаткова апынуцца.
Як вы думаеце, для гэтага патрэбна будзе некая ваенная база для расейцаў, спецыяльная?
Ну, можа быць. Але опроч сховішчаў гэта некія, ну, альбо аэрадромы, альбо стартавыя пазіцыі. Ну, гэта ўсё можна пабудаваць дастаткова быстра. А на тэму яшчэ пагроз, якія ўзнікнуць у нас. Ну, напэўна, нашы еўрапейскія суседзі нацэляць свой патэнцыял ракетны ўжо на Беларусь. І калі, не дай Божа, будзе выкарыстана ядраная зброя з тэрыторыі Беларусі, то можна быць упэўнены на 100%, на 100%, што да нас паляціць у адказ, ну, нешта вельмі сур'ёзнае, і Беларусь панясе агромныя страты людскія. Людскія, інфраструктурныя і так далей.
Вось глядзіце, Лукашэнка раней не раз гаварыў, што як бы гэтая зброя з'явіцца ў Беларусі пасля таго, калі ядзерная тактычная зброя ці любая ядзерная зброя з'явіцца, напрыклад, у суседзяў Беларусі, якія ўваходзяць у НАТО. Гэта, натуральна, Літва, Латвія, Польшча. У Польшы гэтай зброі ці ў балтыйскіх краінах так і не з'явілася. Зразумела, на тых самых умовах, як у Беларусі, не проста аддаць гэтым краінам, а вось там, каб яна знаходзілася. Тым не менш, расейская ў Беларусі з'явіцца. Ці, на вашу думку, будзе зараз наступствам вось гэтай навіны з суботы з'яўлення падобнай зброі ўжо, напрыклад, у Польшчы, у Літве ці ў Латвіі, што значна павышае як бы гэты ядзерны градус?
Можа быць, што заўгодна. Ну, яшчэ няма такой кансалідаванай пазіцыі кіраўніцтва заходных стран. Я думаю, што пройдзе нейкі час, каб гэта абмеркаваць усё дакладна і напісаць нейкую праграму супрацьдзеянняў. Але можа быць, што заўгодна.
Як вы думаеце, ці гэта не ёсць вось, як некаторыя эксперты ўжо кажуць, такі прыз, скажам так, прынамсі хоць некага задавальнення для Пуціна, маючы на ўвазе, што ва Ўкраіне ў яго няма ніякіх вялікіх перамогаў, вось прынамсі размясціць ядзерную зброю Беларусі?
У Путіна в Україні не просто нема перемогу, а ён стоїть перед перспективою страт усього, що ён там ніби набив у 14-му годзе. І гэта будзе такая вялікая паразка Путіна, якая можа каштаваць яму і ўлады, і жыцця. І таму ён зараз чапляецца за ўсё, каб гэтага не дапусціць. Я магу уявіць сабе, што Пуцін заявіць нешта тыпу таго, што калі Украіна паспрабуе вайсковай аперацыяй деокупаваць Крым, то я выкарыстаю ядерную зброю. Може быть, яшчэ штось. Може, он паспрабуе таким ядерным шантажом спыніць поток узбраенняў, які ідуць з захаду ва Украіну. Але я думаю, што не просто так ён везе ядерную зброю на тэрыторыю Беларусі. І ён ужо сам разумее, што над яго чырвонымі рысамі ўжо смеюцца ўсе, і ніхто не ўспрымае ўсур'ёз. І ён падышоў да таго, што трэба нешта рабіць ўжо практычна. Бо яго абсалютна не ўспрымаюць як сур'ёзнага чалавека, слова якога нечага каштуюць.
Мы у суботу цытавалі польскага эксперта Адама Эберхарда, былога кіраўніка цэнтра ўсходніх даследаванняў, які сказаў пра тое, што гэта размяшчэнне ядзернай зброі ў Беларусі, гэта чарговы этап аншлюсу Беларусі, таму што цяпер Расія можа мець падставу, каб выводзіць у Беларусі войскі, апраўдваючы гэта тым, што ёй трэба забяспечыць гарантаваць бяспеку гэтых ядерных аб'ектаў. Наколькі гэта ўвогуле рэальная такая магчымасць?
Я думаю, што і на сёння Пуцін можа ўводзіць войскі, і ніхто не можа яму супярэчыць. Ну, але гэта нейкая дадатковая падстава, так, воча бачна.
Дарэчы, вось вы гаварылі пра тое, што ў беларусаў ёсць яшчэ да 1 ліпеня час, каб не даць пабудаваць, там аднавіць гэты аб'ект, дзе размясціцца ядзерная тактычная зброя. Што вы маеце на ўвазе?
Я маю на ўвазе, што напэўна гэтая падзея будзе выклікаць уздым нацыянальна-вызваленчага духу, руху на Беларусі. Я прагназую, што будзе актывізацыя моцная партызанскага руху, і шмат людзей будуць рабіць нешта, каб гэтага не дапусціць, каб расіянам, акупантам на тэрыторыі Беларусі стала вельмі некамфартова. Ну, гэта мой асабісты прагноз.
Вы думаеце, што ў Беларусі яшчэ ёсць сілы, якія могуць рэальна такія ўчынкі рабіць, улічваючы той маштаб рэпрэсій, які ў краіне адбываецца 2 гады?
Я упэўнены ў гэтым. Бо ўзровень пагрозы становіцца такім высокім, што гэта можа каштаваць жыцця, ну, ўсёй нашай нацыі. Ну і патрыётаў у нас шмат. І сярод гэтых патрыётаў не так мала людзей, гатовых да актыўных крокаў.
Дарэчы, ці неяк зменіць гэта падзея расклад таксама дэмакратычных сіл, у тым ліку аб'яднанага кабінету, вось тых вайсковых фармаванняў, якія вы займаеце, таму што цяпер, па сутнасці, Лукашэнка можа, зразумела, у прапагандысцкіх мэтах, але выкарыстоўваць гэты аргумент, што калі не дай Бог, нехта ўздыме на мяне руку, захоча сюды ўвайсці, змяніць у Беларусі ўладу, мы прыменім тактычную ядзерную зброю.
Я думаю, так. Лукашэнка прыкладае многа сілаў зараз, каб не дапусціць аб'яднання дэмакратычнага руху. Вельмі шмат чаго робіць. Дыскрэдытуе людзей, каб былі сваркі паміж сабой і так далей, і так далей. Але зараз то, што адбываецца, папросту мусіць усіх аб'яднацца, забыць пра нейкія свае спрэчкі і разам ісці да вызвалення краіны, да перамогі, бо ну, гісторыя ўжо вельмі-вельмі блізка нас падсунула да таго, каб страціць усё.
Еще одно пытанне, дарэчы, мне про Лукашэнку. Вось, на вашу думку, все ж таки, ці ў ягоных інтарэсах размяшэння гэтай ядзернай зброі? Бо адна справа гаварыць пра гэта, каб паказваць сабе, што ён вялікі каўбой, што вот ён шмат на што ўплывае. Іншая справа, калі рэальна другая дзяржава прыязджае і будзе камандаваць зараз, дзе гэта зброя будзе, хто яе будзе кантраляваць, калі, не дай Бог, гэтыя ракеты і па кім запускаць.
Ну, ясная справа, што Лукашэнка хацеў, каб ён распараджаўся гэтай зброяй. І я думаю, для яго гэта таксама нечакана, што Пуцін аставляе за сабой кіраўніцтва гэтымі сродкамі. Ну і трэба быць вельмі дурным чалавекам, каб гэтага не разумець, што нічога ён не набыў, а толькі страціў. Але Лукашэнка 29 гадоў трымаецца ва ўладзе, дзякую таму, што ён мае інтуіцыю такую вельмі-вельмі моцную і неяк да гэтай пары заўсёды знаходзіў выйсця з цяжкіх становішч. Ну, будзе спрабаваць і зараз выкарыстаць гэта на нейкую пользу для сябе. Ну, напэўна, будзе шукаць такую мажлівасць. Маёй фантазіі не хапае, каб уявіць, як гэта ў агуле можна. Ну, я б нічога не парадзіў Лукашэнку ў гэтым плане. Ну, але дапускаю, што ён вымысліць нешта. Можа, калі Расія атрымае моцную паразку ў вайне з Украінай і будзе бегчы, можа, ён спадзяецца, што кінуць гэтую зброю і перададуць яму. Ну, я ў гэта не веру. Ну, можа, папросту будзе страшыць Захад, гаварыць, а ў мяне ёсць старшы брат, а ў мяне ёсць ядерная зброя старэйшага брата. Бойцеся мяне, паважайце мяне, размаўляйце за мной, бо я нешта разам з Валодзей Пуціным такое зраблю. Ну, можа, спадзяецца на гэта. Ну, нічога разумнага я не бачу.
Яшчэ мне два пытанні да вас. Адно з іх датычыць вось будучыні гэтага арсеналу, ці не стане ён такім аналагам Чорнаморскага флоту ў Крыме, калі яшчэ Крым кантралявала Украіна, у тым сэнсе, што адмовіцца, развітацца нават пасля змены ўлады ў Расіі будзе пазней вельмі складана, як вы самі бачыце вось гэты сцэнар, калі, ну, штосьці памяняецца. Пуцін не стане лідэрам Расіі ўжо. Але Беларусі буду даказваць, ну, вы падпісалі некія пагадненні, таму гэтая зброя павінна быць там, а мы павінны далей кантраляваць. Па якім сценарыі гэта можа ўвогуле адбывацца?
Я думаю так, што прыклад Украіны для нас вельмі добры. Мы пабачылі, што выйшла з таго, што Украіна захавала ў сябе той жа Чарнаморскі флот. І я ўпэўнены на 100%, што пасля змены ўлады будзе выстаўлены ультыматум расейцам на працягу некалькі тыгодняў аставіць тэрыторыю Беларусі, щоб не было ніводнага жаўнера расейскага на нашай тэрыторыі. Я ўпэўнены, што так будзе.
І апошняе пытанне, Валер, не магу не запытаць, паколькі вы займаеце беларускімі вайсковымі фармаваннямі, ці ёсць у вас таксама некія навіны, якія можна публічна агучваць наконт поспехаў вашай працы?
Ну, поспехі нашы сумесныя з узброенымі сіламі Украіны, поспехі ёсць. Украінская армія трымаецца, і нашы добраахвотнікі ў складзе украінскай арміі трымаюць свае рубежы, а паралельна рыхтуюць вельмі моцны кулак для наступлення у гэтым сезоне весенне-летнім. Я ўпэўнены, што гэта будзе вельмі паспяховае наступленне. Ну, так, такія навіны, больш нічога, думаю, што не скажу.
Дзякуй вялікі, гаспадар Валеры. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў прадстаўнік аб'яднанага кабінету па абароне і нацыянальнай бяспецы Валер Степанович Сахашчык. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Лявон Вольскі розповідає про те, чому більш не буде грати з НРМ, чи вернеться у Білорусь, і як переживає все те, що тепер відбувається у світі.
Шансов мало у цих агресорів. Ви ж самі все прекрасно розумієте. Извините, на свидання. Мені здається, що це не може розтягнутися на 10 років, в будь-якому випадку. Мені тяжко говорити, тому що люди, які знаходяться у Білорусі, їм це може не сподобатися. Але тут заховується оптимізм, значно простіше, ніж у Білорусі заховується оптимізм. Коли ти сидиш вдома і чекаєш, коли по тебе прийдуть і решті, а вони ще не приходять, ти вже думаєш, ну хоча б вони вже прийшли врешті-решт, тому що вже достало це чекання цього всього. Понимаєш, повинні врешті прийти. Я ж там не мовчу у Фейсбуку все одно, а людей там за один лайк уже саджають. А вони все не приходять. І ти там просто весь час на нервах знаходишся. Ну, що це таке? Чому вони не прийшли? Ось. А тут цього нічого нема. І оптимізм народжається сам собою. Хоча в Білорусі у мене так само був оптимізм. Я не лічу насамперед, що такими методами, якими зараз усталює стабільність білоруської влади, що можна довго протриматися. Мені подається, що або, ну, мені здається, що це не може розтягнутися на 10 років, в будь-якому випадку. Але тут тепер все обтяжено цією війною, і все залежить, безумовно, від ходу бойових дій. Але все одно, як би там не було, Росія захрасла безнадійно у цьому всім, і якби допомога Лукашенку нічого особливого не... Тут не вирішило в цій ситуації. Ну, спочатку я оправдувався тим, що я, як і зараз я читаю, мені так крихо смішно це читати, що я лічу, що я просто протягли командіровці знаходжуся. Ну, хоча за все ні, тому що все затягнулися ці проблеми білоруські, ще вони ускладнилися війною і уділом її, і тому політемігрант, ну, поки що... Я, щиро кажучи, так до цього, ну, так трагічно не ставлюся. У мене був раніше досвід такий, що я жив за межою там по пару місяців, болі навіть. І мені подобалося, щиро кажучи, тому що, безумовно, героїчно протестувати у Мінську постійно все життя, бути 10 років бути чорним списком, грати підпольні концерти, там проходити з гітарою побач ніякі реставрації, там, типу, зайти і зіграти. Це все прикольно, класно, але коли розтягується на 10 років, то це, якби, так само така заведенка не зовсім така, яка... Ну, до якої можна і тяжко призвичається, по-перше, а по-друге, сенсу немає у цьому всім. Ну, коли це вже 10 років йде, коли ти професійний такий революціонер від музики, то, ну, виказуватися можна і відсюль, і у соціальних сітках, і пісні можна писати, протягувати. Той, що каже, що одерваний від родзіми, не так пишеться, ну, таке було у мене раніше, у... Там, в 95-м році, наприклад, коли я був у Франції некілька місяців, то мені справді там ніякі були кавалочки пісень, там нічого не... Ну, тепер не та ситуація. Тепер значно все ближче це знаходиться. Так що мені подається, що шансів мало у цих агресорів. Ну, справді ж мало шансів. Хіба що пойде по зовсім абсурдовим сценарі там з ядровою зброєю, ну, тоді де ти знаходишся все рівно, в принципі. Хіба що Нова Зеландія. Є такі молоді виконавці внутрі країни, які, безумовно, нільго називати, в цьому сенсі немає у цій розмові. Є талановіти і в електронній музиці, і у такій психоделічній. Є такі відносно нові імена, які вибирають знаходження там і там створюють нічто. І навіть, здається, спробуйте грати, але це, безумовно, саме проблема велика. Ну, можна альбоми записувати. Да. За межами Білорусі у білоруських музиків досить, я б сказав, концертовий графік ліпше, ніж був у Білорусі. І це сумно, але це факт, тому що там постійно щось перешкоджало, там тітки з прическами типу гніздо, і ще хто-небудь там, який-небудь там зампред чогось там, які там, що таке, приїдуть сюди волосаті, лисі якісь. А ще хто матом ругається зі сцени, ви що, з ума зійшли? Ну, і постійно це були якісь проблеми з концертами в Білорусі. Починаючи аж з нейкого 1995 року, коли була перша заборона удзелу рок-музыки у фестывалі «Магутны Божий», і потім це почалося з 2004-х, це було просто постоянно. І як тільки узнік перший спіс, чорний після гэтага, уже частка тёток, она уже ведала, что это не вот навод, коли там адлига некая, то все равно лепей не запрашать этих. И коли, лепей прозвище не называть, один наш прокатчик, який займался концертами по разных городах, звичайно, областных центрах, вот и он черговым разом потелефонал туда и этим тёткам, он вельми добро с ними стосовался, то тётки ему сказали, слухайте, там, умовно кажучи, там, Владимир Борисович, вам это надо? Вот зачем вам это надо? Вот давайте не будем, а? Вот. Вы же сами все прекрасно понимаете. Извините, до свидания. Так что это уже было не голосно, и все было разумело. Ну, а тут просто ты альбо сбираешь, альбо не сбираешь. Мы уже другие тур робим по Польше, и другий раз у нас трымался лепее, чем первый. Хотя и первый прошел досить поспехово. Так что у Минску, то есть то бок у Беларуси, коли мы робили после долгого перепынку тур с гуртом Вольски, коли стало можно все-таки играть концерты, то мы побачили, что сильно народ отвык просто от самого формату приезд столичных рок-зорок, как и называется. Они просто, они ходят там на российских неких артистов, которые приезжают, там все забито, весь график артистами из России. Это для их зорки, а нас не показывают по телевизии, нас не транслируют по радио, не пишут в газетах, там у Советской Беларуси про нас ничего не пишут, хиба что там враги народа. И бачите, насколько все это было хистко, что за один год, за один сезон это все развалилось. И остались там, я не ведаю, выконавцы на узровне вязковой самодейности, того самого колгаса, вот які выступали на сцене Дома культуры колгасного, тесовгасного, вот яны зараз выступають так само на сцене Дома культуры, только это великого совгаса. А все такие музыки, нават якія вымушаные были, я не осуджаю, но треба жить инструменталистом так само. И они вымушены были там брать удел в концертах у Радовы, там, чем-то еще, как им можно было и так играть. Особенно от этого. Но они не сдолели так само игноровать то, что отбывалось, и все одразу... И черный список поширился до всех музыков, которые были в Беларуси практически. А проч там пары фриков и этих, которые ничего не умеют, але теперь они песни года Беларуси. Потому что нема с чего ж выбирать теперь. Ёсць такі гурт «Без обмежень», і я для іх рабіў пераклад одного куплету іхні песні, а яны падтрымлівалі беларусаў, і вось рабілі так само, там «Живі Беларусь», такая была песня у іх. Я ім рабіў пераклад, і мы з імі там стасаваліся в інтернеті, яны выкарыстали это, все записали. Пасля пачатку вайны і ўдзелу Беларусі яны все стасунки перервалі. Але гэта толькі яны, прыязжаў сюды Сергій Жадан, мы сустрэліся, і ён сказаў, што яны прыедуць разам з гуртом, у іх такі ска-гурт «Сабакі в космосе». Ось. І мы з ім разам выконвалі «Ярок-музыкант», і все выдатна прайшло, все класно. Ну і там пакантактавалі, і вырашылі, ён запрашае нас у Львоў, невядома, правда, калі это будзе, все, але мы падтрымліваем стасункі, все. Наші шляхі ўжо вельмі давно в розных накірунках ідуць, и для меня это абсолютно не близкие люди. Когда я слухаю то, про что они пишут, мне это абсолютно не близко. Мне надо, не хочу давать оценки, или, это мне абсолютно не то, что не близко, это чуждо. Все вельми хутко можно зарабить при умове, что будет с экономикой все добро. Коли будет нормально, будет допомога Европы, будет некая нормальная схема экономичная. Не такая, как теперь, там, совгасные хитрики, там, у этого возьму, этому не отдам, там, покраду, там, это звичайный, там, колгасно-совгасный вариант. Все вельми хитренькие, там, и хитрые дурни, как мы называем. Вось. Коли будет развиваться, она вот не запрацует раптом экономика так суперская, а коли она будет вести в гору, то все вельми хутко можно заработать. Шоу-бизнес, он штучно в Беларуси рабился державным. А калі ты не в обойме, ты то все, тады не.
Гэта быў Лявон Вольскі.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, разам са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Мы гаворым пра яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Кніга прысвечана гісторыі разбурэння аднаго з цэнтральных раёнаў Менску, які называўся «Стары горад», і ад якога сёння фактычна нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мінулы раз мы закончылі нашу размову на тым, як беларускія дзеячы, якія сабраліся вакол Інгелкульта, Інстытуту беларускай культуры, пачалі як бы умацоўваць гістарычны падмурак беларускай суб'ектнасці і заняліся вывучэннем, аховай помнікаў беларускай і канкрэтна менскай старасветчыны. Яны дабраліся і да замчышча, да старога Менска, пра які мы гаворым. Але на той момант, мы гаворым пра 25-ты год, там адбыліся некаторыя падзеі, напрыклад, разбурэнне унікальных храмаў 12-го стагоддзя ў Полацку. Это не зусім Менск, это Полацк, бельчыцкія храмы, і гэтыя нашы энтузіасты аховы помнікаў старасветчыны былі гэтым моцна як бы узрушаныя, абураныя і спрабавалі прыцягнуць вінаватых да адказнасці. І гэта прывяло да адкрытага канфлікту з бальшавіцкімі ўладамі. Урэшце тых нашых энтузіастаў проста пазбавілі фінансавання іхнай працы і дзейнасці. Ці яны тады склалі сваю зброю і адмовіліся ад спробаў нешта зрабіць?
Гэта былі вельмі цікавыя часы. Сярэдзіна 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Пэўная аналогія таго, што тады адбывалася, была з Беларусю 2000-2010-х гадоў. Скажам, бо нацыянальныя дзеячы былі, іх трошку ціснулі, але яшчэ, так сказаць, не садзілі ў турму. Тады таксама. 25-ты год у гэтым сэнсе от быў такі цікавы. Яны яшчэ спрабавалі змагацца. Ім нешта не давалі, яны патрабавалі. Не давалі адно зрабіць, яны спрабавалі абысці, рабіць іншае. І вот так вот у 25-м годзе яшчэ разгортваліся падзеі. Але, ў прынцыпе, я ў кнізе раблю такую выснову, я гэта заўважыў па шмат якіх аспектах вот гэтай культурна-нацыянальнай дзейнасці, што 25-ты год быў вельмі важным. Фактычна, ў 25-м годзе пацягнулася згортванне беларусізацыі. Нягледзячы на тое, што мы ведаем, што гэта здарылася ў 29-м годзе, калі былі прынятыя рашэнні, што гэта нацыяналізм і ўсё, там пастановы ЦК, але ўжо існавалі сакрэтныя пастановы ЦК і 25-го, і 26-го года, і дзякуй Богу, што ў нас быў пэўны перыяд свабоды, і былі рассакрэчаны архівы. У тым ліку быў рассакрэчаны архів ЦК КПБ. І ён быў перададзены ў нацыянальны архів, это фонд 4П, і там можна глядзець некаторыя сакрэтныя речы, якія рассакрэчаныя былі ў 90-е гады. Дык вось, я думаю, што 25-й год быў такім рубіконам, і вельмі важнай падзеяй была ліквідацыя ўраду БНР у восень 25-го года. Як бы калі знікла альтэрнатыва ў выглядзе эмігранцкага ўраду, гэта як бы развязала рукі. Тады ўжо пачаўся і працэс лістапада адразу пасля гэтай падзеі, і пачаліся сцісканне абцугоў над дзеячамі і над іх дзейнасцю, над іх ініцыятывамі. Тым не менш, гэтыя ініцыятывы былі. Вось у 25-м годзе, апрача таго, што яны хацелі мемарыялізаваць замчышча і адрэстаўраваць яго, і дамагаліся фінансаў і суду над вінаватымі разбурэнні бельчыцкіх храмаў 12-го стагоддзя, яны рабілі іншыя захады. Адным з такіх захадаў, пра які ёсць асобная глава ў кнізе, это спроба стварэння музею старога Менску. Беларускі дзяржаўны музей на той момант існаваў, але нараджаецца ініцыятыва «Музей старога Менску». Зімой 25-го, пачатку 25-го года звяртаюцца з лістом у прэзідыум гарвыканкама і ў Белдзяржмузей тры депутаты Менскага гарсавета. Іх прозвішчы было Аўгулевіч, Мярло і Шманай.
Гэтыя людзі пачалі, якія нідзе, напэўна, іншых месцах не засвяціліся, мы нічога пра іх не ведаем.
Я нават іх імёны не знайшоў. Нідзе ініцыялы не. Всюды, дзе яны фігуравалі, всюду Аўгулевіч, Мярло і Шманай. Прычым Шманай там быў галоўным, бо ён узначальваў камісію па стварэнні музею старога Менску. Сакратаром быў Мярло, а Аўгулевіч членам камісіі. Значыць, яны напісалі ліст, і вельмі хутка ў студзені ім адказаў Павел Харлампович, дырэктар Беларускага дзяржаўнага музея. І вот што мы бачым у яго лісце. Я выдрукаваў цытаты, і ён ім адказаў, што для таго, чтобы першая ініцыятыва «Уголок старого Мінска», чтобы «Уголок старого Мінска» действительно имел музейный характер, надо фотографии, различные панорамы города Минска, улицы и площади, старинные постройки, исторические здания, места и местности, рисунки, зарисовки, картины, реставрационные опыты воспроизведения старого Минска, зарисовки старых зданий, улиц, дворов, площадей и т.д. Там огромный лист, я его весь цитую, разбираю. Там у этом листе Харлампович вся программа была выкладена и той комиссии аховы помников, и комиссии по выучению замчища, так сказать. Все то, что они хотели.
А теперь уголок, это как бы створяет уражение, что это некий
у музея.
Отдел у некий музей. Так. Так?
Але яны развивают свою инициативу. Летом, у липени 25-го года, яны створяют у гарсовете комиссию по створению музея старого Менску. И 18 липеня 25 года президиум Менского округового выконкама, это наиголовная улада у Менской округи, и она все вырешала у Менску, потому что городские улады и округовые не разделялись, как бы сегодня казали, а в область и город. Тады эти чиновники одночасово были и областными, округовыми, и городскими. Яны вырешают створить музей старого Менску и фінансаваць гэта. Камісія з Мярло, Шманая, Аўгулевіч складаюць план, патрабуюць 2,5 тысячі рублёў фінансавання на збор экспанатаў, пакупку насельніцтва і фатаграфавання. Паралельна камісія Інбелкульта пачынае фатаграфаваць таксама Менск. Там выдзяляецца, яны прасілі інбелкультаўцы 500 рублёў на фатаграфаванне, ім даюць 200, там, неважна. Важна то, што гэта працягвалася. Але музей не быў створаны. Пасля таго, як у восень пачаўся нейкі наступ, восенню нечакана эміграваў з Беларусі, з'ехаў старшня камісія аховы помнікаў інбелкульту прафесар Кацынбогін, прарэктар БДУ.
Эміграваў ці яго эмігравалі?
Гэтаму прысвечана асобная глава ў кнізе. Гэта вельмі складаная сітуацыя, цалкам мы не можам расказваць. Галоўнае, што ён нечакана з'ездзіў у Маскву, недзе ў кастрычніку, і напісаў заявы, што ў сувязі з пераездам у Маскву прашу вызваліць мяне ад пасаду. Нават бюро ЦК разгледзіла і дазволіць таварышу Кацынбогіну звальняцца і з'язджаць. Праз месяц мы знаходзім Кацынбогіна ў Ростове без грошай. Ён просіць, піша слёзныя лісты ректору Пічэту, что поможите, там жонка, дайте ей выходную допомогу, каб яна могла пераехать. Я тут без кватэры, без нічога, там бадзяга, бомж, туляюся.
Але еще 25-й год, еще далеко до нейких репрессий.
Так, але это звязано, мы бачим, старшыня комиссии аховы помнікаў Інбелкульту. Это люди, якія найперш займаліся Менскам і аховай помнікаў, что было недаспадобы гэтым. І вось тады грошы яны не атрымалі. І урэшце рэшт справа з адкрыццём музея все ж скончылася аддзелам старога Менску у беларускім дзяржаўным музей. Ён быў заснаваны ў 26-м годзе, яны там нешта сабралі. Ёсць яго апісанне ў 27-м годзе, падрабязнае апісанне ў часопісе «Наш край» да Вацлава Ластоўскі. Я не буду пісаць, але я скажу, што там былі шыкоўныя экспанаты. Там былі яшчэ на пергаменце пісаныя тексты старобелорусской мовы, грамоты 16-17 годзе менские, хоругвы менских цехов не одна, портреты менских воеводов, ну и шмат археологичных экспонатов. Вельми цікаво это все, ну и здымки. Это описание існуе. Але у 29-м годзе тая комиссия ЦК, которая приехала в Менск, громить Беларусь.
Комиссия Затонского.
Так, Затонского. Там яны спорадзили и проверку Белдзяржмузея. И в решт Червоная Беларусь пиша про то, что я вот у меня есть цитата. Это уже 31-го года цитата. «Музей знаходился в полоне старых буржуазных навыков, отживших методов и традиций, покрытых таким же шматвяковым пылом, как и его экспонаты. У связи с поспехами социалистичного будовництва обостряется клясовая борьба. Клясовый ворог не дремлет, он оголяет свои драпежницкие зубы и усилякими сродками т.т. У стены музея просякали нацдемовские идеи, то есть пишут люди, которые белорусской мовы не ведают, у керавництва его пролазили национал-демократы и т.т. Ну, полный разгром. Сам отдел был закрытый в 29-м годе, вот. Часопис «Наш край» был ликвидован в 30-м годе, так что эта справа вот скончилась тем. И еще одна речь того же часу – это монография. Ты ці памятаешь, ты ж як бы читал. Это так само довольно загадковая речь. Я бачу то, про что мы говорим, это всему присвечено, так сказать, по главе. А мы так коротко рассказываем. Так что это так само вельми загадковая история. Еще в 25-м годе увесну тая комиссия аховы помников постановила провести, зарабить полное монографичное описание помника в Менску. Летом керавництво Инбилкульту президиум затвердил это. Финансование было, праца почалася. И уже у вересні 26-го года мы читаем в белорусском друку поведомление, якое гучит так, что к осени я вот, до речи, бачу звезда. Комиссия по охране памятников старины выпускает к осени подробное описание памятников старины в городе Минске. Уже собрано до 300 фотографий города Минска и его окрестностей. Ну, по документам Инбилкульту я просочил, как яны спробовали здобыть гроши на фотографование, как яны здобыли, как яны фотографовали. У гэтым удзельничал Лев Дашкевич, який тады жив у Мінську, видатний білоруський фотограф, який, до речі, вижив у репресіях, скончив фотографувати, працював у медичній інституті у анатомічному театрі. Там фотографував трупи. Але починав з Дроздовичем і фотографував старий Мінськ. Ось. І так от, ці фотографії були. І після загадкова така справа почалася. Різні органи друку повідомляють, що Инбилкульт подрихтовал полное монографичное описание Менску. Менское круговое товариство рихтует до друку доведник по Менску. По-российски кажут справочник по Менску. После пишут подорожник по Менску. 200 фотоздымков, 300 фотоздымков. Все выходит, выходит и выходит. Але так и не выходит. Але есть документы Инбилкульту, где сказано, что и она целком подрихтована. Это монография. Так вот, у 27-м годзе уже президиум Инбилкульту констатовал, что целком готовое. Але чомусь не выходит. После...
Але мы не ведаем, чому.
Не удалось намацать. Не было. Нема указаний на это. Просто бачим, что эти документы, верогодно, скончили... У Белдзяржмузея в 28-м годзе я уже у протоколах поседжання супрацовников Беларусского державного музея знайшов, что уже яны рихтуют выдание. И знов пералік, там структура вся. Я там про структуры супадают. И Белдзяржмузей, и Инбилкульт, и товариство краязнавства все спробовали выдать, и всюду структура сборника супадая. Але так она и не вышла. И где делись эти материалы, и где эти здымки, мы не ведаем. А относно здымков, можно нагадать, что в 1936 году был арестованный белорусский поэт Сергей Граховский, молодый, и который в своих мемуарах 20 гадоў прабыўшы ў гулагу і выжыўшы, ну, спачатку 10 і пасля зноў быў арыштаваны ў канцы 40-х. Ён напісаў, што ў двары НКВД яго з амерыканкі вазілі праз двор на допыты. І там нон-стоп, кожны дзень гарэла печка і сядзеў супрацоўнік НКВД і паліў рукапісы, чарцяжы, фотаздымкі, все архівы затрыманых людзей, все спальвалася. Так што можна не знайсці. Ёсць толькі працы Даўялы, Друшчыца і Шчакаціхіна, напісаныя ў сярэдзіне 20-х гадоў, якія можна лічыць часткай той манаграфіі. Вот, так скажем, Стары Менск, Даўялы, вось, або помнікі, мастацкія помнікі Менску Мікола Шчакаціхіна. Магчыма, гэта былі часткі таго зборніка. Перш чым фоткі, гэта было апісанне. Так што і манаграфія гэта
з'явіла. Ну, як адзін пісьменнік спрабаваў быць вельмі дасціпным і казаў, рукапісы не гараць. Mm. Яшчэ як гараць.
Так? Ну, нашы згарэлі.
Асабліва беларускі.
Хіба што ўсе. Амаль все.
Ось ты тут уже пару разов згадываў краязнаўства, краязнаўцаў, часопіс «Наш край», Центральное бюро краязнаўства. Это, по-моему, для нашай тэмы вельмі важны рух, важная з'ява, які ахопліў не толькі Беларусь, дарэчы, ён і ў навакольных краінах, які ўтварыліся на руінах Расійскай імперыі, таксама існаваў там, дзе доўгія стагоддзі, як бы людзі нічога пра сваю гісторыю не ведалі, раптам гэты інтарэс вельмі актыўна ўзнік, і ў Беларусі гэты рух таксама вельмі актыўна развіваўся. Ну, мы нагадаем, што ўзнікне ўжо інстытуцыйна нейкія арганізацыі яшчэ падчас польскай акупацыі, Мінскае таварыства гісторыі старажытнасці, пасля там часовае бюро краязнаўства. Наколькі гэты рух краязнаўчы спрыяў ці ішоў паралельна, падтрымліваў вось гэтыя намаганні энтузіастаў захавання беларускай і канкрэтна менскай старасветчыны?
Ну, канешна, гэта была, можа быць, і асноўная вся частка гэтай актыўнасці 20-х гадоў краязнаўства. У кнізе глава пра краязнаўства самая вялікая з усіх главаў. Яна прыблізна 30 старонак кнігі займае і мае характар такого асобнага навуковага даследавання. Можна было папублікаваць асобны артыкул пра гэта, пра працу краязнаўцаў. Але паколькі іх стваралі тыя ж людзі, што і Індылкуль стваралі, і камісію ахову помнікаў Індылкульту і таварыства краязнаўства, значыць, яны працавалі ў шчыльнай сувязі. Это была фактычна адна арганізацыя, бо ў 24-м годзе часовае бюро краязнаўства было ператворана ў цэнтральнае бюро краязнаўства, ЦБ краязнаўства, тады казалі. І яно працавала пры Індылкульце. Это фактычна была структура Індылкульта. І сядзелі ўсе ў адным будынку на Рэвалюцыйнай вуліцы. Сённяшняй, у тым, дзе мы з табой калісьці працавалі, у прафесара Мальдзіса. Дык вось адразу, як камісія ўзнікла, ўжо ў 25-м годзе, прынамсі, Менск, краязнаўцаў Менскай акругі арыентавалі на вывучэнне старога Менску. Это была фактычна гурткі існавалі ва ўсіх навучальных установах Менску, у Белпетэхнікуме, у БДУ. Студэнты выходзілі на даследаванне, на абгляды, збіралі экспанаты. Это было вельмі і вельмі распаўсюджана. Там сваю ролю адыграў Шчакаціхін, ён вельмі актыўна ствараў экскурсіі. Не экскурсіі, а інструкцыі для працы краязнаўцаў. Яны самі па сабе цікавыя ў кнізе апублікаваныя, як трэба было фатаграфаваць, як замалёўваць, якія часткі помнікаў архітэктуры. Все было на помнікі архітэктуры, на менскія помнікі архітэктуры заточана. І што цікава, што тады ж зімою ўжо 25-26 года, калі от пасля роспуску ўрада БНР у кастрычніку 25 года, пачаўся такі паступовы наступ. Ужо ў снежні 25 года НКВД зацвярджае статут краязнаўчае таварыства Беларусі. І там няма ні слова пра ахову помнікаў. Ужо. Але гэта як бы яшчэ
хто статут складаў, пісаў?
Яны ім выкрэслілі. Статут, варіант затверджено, варіант статута уже немає, але було у проєкті. 7-10 лютого 26-го года відбувається перший краєзнавчий з'їзд Білорусі у будинку Інбілкульта. І он ще вовсю розглядає хову пам'ятників, там куча інструкцій, все. Але за 3 дні до його початку відбувається секретне посідження бюро ЦК КПБ, яке розглядає діяльність Інбілкульту. Це секретна постанова, і тоді про її не було відомо, але у той постанові діячі Інбілкульту називаються націоналістами і шовіністами. І там згадується, що треба Інбілкульту зміцнити комуністами, а діяльності краєзнавців надати практичний характер. І це все. Вот такие фразы обтекальные, але то, что с гэтага почалося уже в 26-м годе, это неверогодно. Под осень 26-го года Центральное бюро краязнавства прямая план на наступный год, и мы читаем там фантастичные речи. Мы читаем там разваги про вывучение сельской господарки, як селянин размерковывает свой час, по вивученні витворчих сіл Білорусі, про обслідування фабрик. Ну, це дівоцтво. То ми читаємо інструкції для краєзнавця, які я ще Катіхін написав. Я не весь 25-й год по всій Білорусі описують пам'ятники, розпрацьовують екскурсії. До речі, тексти екскурсій фантастичні. Я в книзі привожу могильовські екскурсії і менські. Менські екскурсії, звісно, по старому місті, по замчищі, все. Але які шикові екскурсії були по Могильові. Описують, що от синагога, її розписував мастак Сегаль, далекий свояк сьогодні відомого мастака Шагала. Вони такі речі ведали, про які ми сьогодні не ведаємо. Ми вже забили про це все. А там такі речі були. І, коротше кажучи, льос краєзнавців трагічний. У Білорусі було більше за 300 початкових організацій краєзнавчих. Во всім СССР їх було 1100. А це ж скільки республік? Білорусь складає маленьку частку всього СССР. У Білорусі було 10 тисяч краєзнавців, членів краєзнавчого товариства під кінець 20-х годів, а у СССР їх було всього 50 тисяч. Ми бачимо, що Білорусь виступила невірогодно. Білоруси найбільш були західним народом, найбільш цікавилися тоді своєю культурою, але це вже у 25-му році почали згортувати. Ось. Але це вельми цікава сторонка. Я недзе тут підрихтував цитату. Я підрихтував цитату, яка цим скончилася діяльність краєзнавців. Гэта 28-й год, і некі чалавек Васіль Самцевіч, который выжыў во всім гэтым, это быў варшанскі настаўнік. Ён пасля вайны, ён граміў краязнаўцаў, ён рабіў публікацыі такія, ён выжыў, пражыў амаль больш за 80 гадоў, 85 гадоў, быў заслужаным настаўнікам БССР, меў тытул, быў вельмі прызнаны чалавек.
Гэта што і да нас мае дачыненне, самае непасрэднае. Мы з табой у школе вучыліся па ягоных падручніках.
Так.
Беларускай мовы.
Да, дык вось Васіль Санцевіч тлумачыць патрэбу змену кірунку краязнаўчых даследаванняў. Вывучэнне і вырашэнне праблем сельскай гаспадаркі, умоў развіцця нашай прамысловасці, укладу эканамічных і бытавых узаемаадносін маюць для нас у сучасны момант не толькі адмыслова-тэарэтычнае значэнне, але і практычную неабходнасць. Это краязнаўцы. Для развіцця сельскай гаспадаркі нам неабходна добра ведаць усе прыродныя і сацыяльна-эканамічныя умовы данай мясцовасці. Таму краязнаўца павінен займацца тарфянікам, якія там у яго расліны растуць, якія. Вось. І урэшце рэшт мы чытаем у часопісе краязнаўства «Наш край» выхады краязнаўцаў з абследаваннем фабрык. краязнавці виходять на Мєнську фабрику, вивчають, чим займаються, які у її станки, які є витворчі сили, після йдуть у вёску, які є витворчі сили у гетем, чим вони займаються, скільки молока дають на дояв. Ось чим займалися краєзнавці перед тим, як їх зусім розгроміли в 30-му році і закрили.
Ну, тут, мабуть, пару слов можна сказати про ті 20-ті роки, до яких ми часом так романтично звертаємося, як до періоду такої односної культурної лібералізації, білорусізації. Цей термін нас просто якби зачаровує. А насамреч там, напевно, не все було так пригоже. І саму ту білорусізацію фактично ініціювали більшовицькі влади. Так і з такими параметрами, які, так що вона не продовжувала ні умацування білоруської державності, ці ніякі хоча б там собі соціалістичної, але самостійності, незалежності, суверенітету, а вона служила тільки метам якби, індоктринації більшовіцької ідеології у народної маси. Їм здавалося, що на мові того народу, на білоруській мові, цей процес пойде легче. Цей процес весь час тримався під контролем, коли вони відчували, що справді він веде до нікої, ось до росту нікої національної свідомості. У нашому розумінні того слова вони тут же ж ці екраніки хутко прикручували. У 29-му приїхала комісія Затонського, яка проаналізувала діяльність усіх, тоді був винайдений цей термін «націонал-демократів», всіх там просто, кого фізично, кого морально знищили. У 30-му році почалися вже конкретні репресії, висилки. Але зауважимо, що білорусізація формально не була заборонена. До 31-го року ще артикули там, такі, працівці білорусізації, яку вже фактично ніякої не було.
Але мова йшла про мову, да?
Ну, так, про мову, відовочно. Тільки про мову. Для їх це тільки про мову, мову, на якій ось вони могли читати твори великого Леніна, Сталіна і все остатнє. І тому ця білорусізація абсолютно зникла, якби її не було і не зауважено. Ну, до кінця 30-х років нічого не залишилося, і говорити по-білоруську просто стало небезпечно.
Гетеї люди, я кажу, вони починали якби все одно змагалися, вони не думали, що їх почнуть резати спочатку. Да? І от у 20-ті роки вони просто уявляли собі, що ми ж Білорусь будуємо, так ми будемо так от будувати з різних боків. І високе мистецтво, і то, оказалося, що ні. До речі, я забув сказати пару прикладів їх ідеологічної конкуренції вже тоді. Коли музей вони хотіли у 25-му році створити, то більшовики задумали свій музей. І поки музей Старого Мєнську не був відкритий, а у травні, 2 травня 26-го року, у Мєнську був відкритий музей революції. На вулиці Урицького, номер 2. Ось. Коли вони почали водити екскурсії по старому місту, то тут же АПКОМ, Білоруський округовий комітет КПБ, Мєнський округовий комітет, заснував екскурсії по революційних місцинах Мєнську. І на то фінанси були, все було. Так що більшовики одразу, як ти кажеш, їм не треба була ні Білорусь, ні білоруська культура. Їм потрібні були білоруси, а вони хотіли до їх достукатися, на їх
мої.
Або діалекція, як вони там.
Ну, наречі. І так скончилася гэта така коротка національна адліга, як її назвати, і БССР почала приймати ту форму, до якої вона дійшла фактично уже до наших часів, які ми ще з тобою добре пам'ятаємо. Дякую, Сергій, на сьогоднішній гуторці. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що з моїм колегом, журналістом-гісториком Сергієм Обламійком, ми на ютуб-каналі «Історія на свободі» говорили про змагання ентузіастів за Старий Мєнськ і супротив гэтаму з боку большевіцьких уладов. А у наступній частці нашої відеосерії ми поговоримо про створення плану реставрації замчища у Мєнську і про відказ на його з боку комуністичних уладов БССР. Подписывайтесь на наш канал «История на свободе», а у комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.